Hoy publica el DOGA, hoxe publica o DOGA, a normativa, a orden do novo plan de rescate da Xunta de Galicia pois, para os sectores afectados pola pandemia. Afortunadamente, bueno, a hostelería está xa desescalando, pero pasou pois, meses moi duros pois, ata o de agora. María Jesús Lorenzana, conselleira de Emprego da Xunta, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bons días.
Que destacamos? Que é o máis importante desta nova orde de axudas aos sectores afectados?
Pois o terceiro plan de rescate, penso que é importante o primeiro saber que efectivamente se xa é publicada no DOGA e que se poden empezar a pedir as axudas a partir do próximo luns. Relevante que o plan é unha continuación no sentido do procedimento, do que fixemos xa no primeiro e no segundo plan, é dicir, é un procedimento moi áxil, sen apenas burocracia, solicitude telemática, a partir de aí, pois, a Xunta vai adiantar o 100% da axuda a todos os que cumplan os requisitos e fagan pois, a declaración responsable a través dos modelos que prevemos na orde. Tamén é moi importante saber que a Xunta amplía os sectores económicos que poden solicitar axuda. O Estado saben que restringía no Real Decreto que regula as bases destas axudas para todas as comunidades autónomas a 95 as actividades económicas, dá a posibilidade ás comunidades autónomas de que amplíen esas actividades. Entón, en Galicia, calquera autónomo, calquera empresa, con independencia da súa actividade, pode solicitar axuda, sempre cando teña como mínimo unha baixada de facturación entre o ano 19 e o ano 20 da pandemia dun 40%.
Uh-huh. Es decir, todos os que podan acreditar ese 40% de baixada poden solicitar. Dicía que a solicitude telemática completamente.
Efectivamente, son as dúas grandes novedades que pudemos matizar dende o goberno da Xunta foi, por un lado, simplificar o procedimento, que cuidamos que é moi importante porque os requisitos que se establecen no Real Decreto son moi complexos, facían pois moi complicada a xestión. Entonces nos optamos, porque isto sí podemos facer, por utilizar o mesmo procedimento que utilizamos nos plans anteriores e por anticipar o 100% da axuda. Sí é certo que hai cuestións que están reguladas no Real Decreto do Estado e que nos, pois, non podemos facer nada, temos que efectivamente pois, regularlas deste xeito. Ou quizáis máis gravoso para os empresarios e que, ademais de ter, por suposto, que acreditar os requisitos da baixada de facturación, os outros xerais que se prevén na orde, teñen que ter débedas pendentes, é dicir, as axudas as teñen que destinar a débedas que teñan pendentes no momento en que solicitan esta subvención. Esta é unha novidade que establece o Estado e que nos non establecíamos no primeiro nin no segundo plan e que, polo tanto, obriga aos autónomos e os obriga ás empresas a ter esas débedas, porque do contrario non poden percibir axuda.
Vale, solo valería para iso. E o tema dos que traballan de xeito temporal, eso está solucionado ou tampouco se poden acoller? É dicir, pues, os que solo traballan en verán e, polo tanto, non poden cumplir un requisito de seguir abertos dentro de 6 meses?
Ese tema está solventado porque si nos da capacidade a orde o Real Decreto, perdón, estatal para regular tanto os autónomos de tempada como tamén aqueles autónomos ou aquelas empresas que iniciaron o seu traballo ou a súa actividade a partir de mediados do ano de los de Nova. Hacemos en ambos os dous casos por simplificalo e utilizar facturacións medias, é dicir, ter en conta de algún xeito pois, o tempo de actividade que ten, no seu caso, autónomo de tempada ou o tempo de actividade que tivo esa empresa de nova creación. Ademais, nos tamén é certo que como importe do plan é tan reducido, porque son 234 millóns que correspondeu a Galicia, é dicir, estamos falando de que de 7.000 millóns que repartiu o Estado para estas axudas, a Galicia lle corresponde un 3,34% dos fondos, cando nos, pois, polo peso relativo que temos polo número de autónomos, deberíamos de ter percibido a lo menos un 7%. Entón, temos eses 234 millóns que, como digo, a cantidade pequena para o que estamos falando, pero que si garantimos que polo menos os autónomos e as empresas, microempresas e empresas ata 25 traballadores, vayan a percibir axuda porque reservamos o 85% deste crédito a esos autónomos, esas empresas hasta 25 traballadores, tendo en conta que precisamente son eles os que constituen en Galicia o 97% do tecido productivo. Entón, eso tamén deben saberlo porque hai esa reserva a favor do que a empresa pequena, por decirlo coloquialmente, a empresa de menos de 25 traballadores é o autónomo.
María Jesús Lorenzana, conselleira de Emprego da Xunta de Galicia. Moitísimas gracias. Moi bo día.
Moitísimas gracias a vostedes. Bo día.